รูปธรรมรูปธาตุ เมื่อได้มีชาติกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามฉะนั้นเป็นลักษณะอาการส่วนธรรมชาติหรือสัจธรรมนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเกิดก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมีการความเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละได้ชื่อว่าชราชราคือนำไปสู่ความแตกความดับทำภาสิทธิ์ที่ยกขึ้นว่าชราธรรมมงคลชรามนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อมีการเกิดอย่างเดียวความแก่ก็มีมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความแปรปรวนความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความแก่ความแก่นี่แหละก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นทุกข์ทั้งเรื่องทุกขสัจทุกขสัจจะสัจจะคือความจริงความจริงแห่งทุกข์คือเมื่อแก่ไปแก่ไปมันก็เป็นทุกข์มีความเจ็บความปวดมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความเจริญขึ้นของสภาวะธาตุสภาวะธรรมคือร่างกายของเราเกิดการบำรุงให้อาหารมีขนมคุ้มมากและข้าวสาลียาปูต่างๆทำให้ร่างกายนี่เจริญขึ้นความเจริญขึ้นนั่นแหละก็คือความแก่นั่นเองมีความเปลี่ยนแปลงไปที่ว่าแก่ไปแก่ไปและก็มีความเจ็บความปวดความทุกข์ความเหนื่อยในตัวพร้อมๆกันท่านจึงเรียกว่าพยาธิธรรมมงคลพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ความเจ็บในเนื้อในหนังในร่างกายของเราเมื่อนั่งนานก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นไม่สบายนี่เรียกว่าเป็นความเจ็บนอนนานก็ไม่สบายเดินนานๆก็ไม่สบายยืนนานๆก็ไม่สบายนี่เรียกว่ามีความเจ็บความปวดความเจ็บความไข้ความแปรปรวนของธาตุขันธ์รูปร่างกายเนี่ยก็มีอยู่ในตัวนี่ให้เกิดเป็นโรคเป็นภัยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอโรคภัยอย่างน้อยความแปรปรวนของธาตุของอากาศที่ไม่สมดุลกันก็ให้เกิดความไม่สบายเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวนี่คือความเป็นจริงของความเจ็บความไข้จึงว่าร่วงพ้นความเป็นเหล่านี้ความเป็นในสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เว้นแต่ละท่านแต่ละคนนี่เป็นความจริงแห่งสัจธรรมบรรดาที่มีความเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นโรคเป็นภัยเป็นโรคอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งจนได้แล้วก็สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนแปลง แปรปรวนไปเรื่อยและสิ่งที่เป็นสัจธรรมดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นมีขึ้นไม่เว้นแต่ละท่านแต่ละคนสุดท้ายก็คือความสลายแห่งรูปธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุกายธาตุวิญญาณธาตุแยกจากกันไปที่พวกเราเรียกว่าถึงแก่ความตายความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรตายมีแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นธาตุดินเป็นดินธาตุน้ำก็เป็นน้ำธาตุลมเป็นลมธาตุไฟก็เป็นไฟอากาศธาตุคือช่องว่างๆอย่างเรานั่งอยู่มันมีอากาศในที่มีอากาศหายใจก็ได้สะดวกสบายนี่เรียกว่าอากาศธาตุส่วนลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นเป็นธาตุลมและวิญญาณธาตุวิญญาณความรับรู้ประจำอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรวมธาตุทั้งหลายรวมตัวขึ้นเป็นรูปหญิงรูปชายแม่ก็ยังแยกอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีรวมทั้งกายแล้วก็มีใจคือวิญญาณธาตุหรือธาตุรูปรวมอยู่ด้วยที่นี่ความรับรู้ทางตาเมื่อตาเห็นรูปก็รับรู้สัมผัสว่าเห็นก็มีใจคือความรู้ธาตุรู้นะรูปไปตามการรู้การเห็นนั่นนั่นหูได้ยินเสียงสมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งสัมผัสเสียดสีติดกายมีความรับรู้มีความรู้ไปพร้อมกันในนั้นแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือคิดปรุงฟุ้งไปในข้างหน้าอันขาดคะแนนวิตกกังวลไปข้างหน้าซึ่งยังไม่มีไม่มาถึงก็เรียกว่าอารมณ์คิดปรุงฟุ้งไปในอนาคตก็สัมผัสกับใจมีวิญญาณใจมีความรับรู้ทำใจรับรู้กับอารมณ์สัมผัสเข้าไปสู่ผู้รู้ผู้ใจแท้ใจเดิมนั่นมีอาการเกิดขึ้นและกระดับไปนี่เรียกว่าธาตุแยกจากกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณธาตุธาตุธาตุธาตุรู้คือใจก็หมดความรับรู้ในดินน้ำไฟลมนี่เมื่อเวลาว่าสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณไม่มีเลยถึงแม้ดินน้ำไฟลมซึ่งเขามีอยู่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เรียกว่าธาตุแยกจากกันพวกเราสมมติว่าตายความจริงไม่มีอะไรตายเป็นเพียงสภาวะธรรมที่แสดงไปตามเหตุปัจจัยมีความเป็นจริงเท่านั้นเรียกว่าไม่เที่ยงและก็ทนอยู่ได้ยากว่าเป็นทุกข์และก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอยู่ในสภาวะธาตุสภาวะธรรมของกายและใจส่วนใจเป็นธรรมชาติรู้เป็นสภาวะธรรมแห่งความรู้เป็นใหญ่ในความรู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้ สุขทุกข์รูปความทุกข์เกิดขึ้นทางกายของเราเจ็บปวดรวดร้าวเป็นโรคเป็นภัยอะไรเราก็รู้เมื่อสิ่งสัมผัสกับกายและจิตใจของเราไม่สบายจิตใจของเราฟุ้งซ่านลำพังเราก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านลำพังนอนไม่หลับใจฟุ้งซ่านลำพังคิดฟุ้งฟุ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนให้หลับจะนั่งให้สบายไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไม่ให้ปรุงแต่ยังคิดยังปรุงยังปรุงนี่เราก็รู้เรื่องความแปรปรวนของจิตใจที่เสวยทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางจิตใจจึงว่าใจเป็นผู้มีหน้าที่รู้แล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตนมันไม่เป็นสัตว์บุคคลเราเขาอะไรเมื่อมันประชุมกันขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วสุดท้ายก็แยกสลายจากกันไปจึงว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและสุดท้ายก็แตกดับสลายแยกย้ายจากกันเป็นธรรมดาเมื่อกายกับใจแยกจากกันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทำดีทำชั่วทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอะไรก็ไม่ได้ให้เกิดความสุขให้เกิดความสมหวังทั้งในส่วนสมมุติปัจจัยในเครื่องใช้สอยในโลกนี้ก็ทำไม่ได้ทั้งคุณธรรมปัจจัยเครื่องอาศัยของจิตใจที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณงามความดีด้วยกุศลและจิตคือทานศีลภาวนาสมาธิสมาบัติฌานวิโมกข์ความสุขในความสิ้นไปหมดไปแห่งกิเลสอาสวะก็ทำไม่ได้เมื่อกายกับใจแยกจากกันไปแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีกายกับใจตรงเคียงกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันร่างกายก็มีความเจริญขึ้นโดยลำดับเพราะมีใจเป็นผู้สนับสนุนจิตใจก็จะฝึกฝนรณเปรือให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายหรือว่าสร้างสติปัญญาให้รู้เหตุรู้ผลรู้การนึกการคิดการกระทำอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็อาศัยจิตใจที่ยังสัมปยุตกันอยู่กับกายนี่จึงว่ากายกับจิตเมื่อมีกายกับจิตอาศัยกันอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำความดีความชอบสร้างความดีสร้างบุญกุศลได้เพราะฉะนั้นในธรรมปฐมโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงก่อนที่จะปิดพระวาจาปิดพระโอษฐ์ในคราวที่เสด็จจากขันธะปรินิพพานที่สารวโนทยานเมืองกุสินาราประเทศอินเดียหรือในสมภูทวีปในข้างนั้นพระองค์จึงได้ทรงตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าพยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นแปรปวนไปเป็นธรรมดาอัปมาเนนะสัมปเดธาติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคือประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเสร็จแล้วพระองค์ก็ปิดพระวาจาไม่ได้ทรงตรัสอะไรอีกต่อไปคำว่าไม่ประมาทนั้น พื่อให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้เป็นผู้มีความรู้ธรรมชาติแห่งความรู้คือใจของเรามันเป็นธรรมชาติรู้ที่นี่ให้น้อมเข้ามารู้ตัวคือมารู้กายรู้ใจของตนเองเรียกว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการรู้ตัวของตัวเองตัวคือกายกับใจของเราแต่มีสติควบคุมใจใจคือความรู้แต่ธรรมชาติรู้คือใจเฉยๆก็จะรู้ไปเรื่อยแต่อะไรมาสัมผัสสัมผัสระหว่างที่ใจครองอยู่กับกายก็จะให้เกิดความยินดียินร้ายหรือไม่มีกายมีแต่สภาพของใจก็จะมีสัญญาอารมณ์อะไรสัมผัสเข้ามาความรู้ก็จะไหลไปตามแล้วก็จะให้เกิดความรักความชังความยินดีพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นตามอายตนะสัมผัสหรือรูปกระทบรูปกระทำนามธรรมสัมผัสกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวสติความระลึกรู้นี่แหละก็เกิดจากใจนั่นแหละท่านจึงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนั่นจึงว่าสติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเกิดขึ้นที่ใจของเราและทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ที่ใจที่ถ้ารู้ผู้รู้คือใจของเราสร้างสติเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติความระลึกรู้กำกับในอิริยาบถเคลื่อนไหวไปมาถ้ามีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่นั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวปัญญาความใคร่ควรเรียกว่าหรือโยนิโสมนัสสิการการใคร่ควรการน้อมเข้ามารู้ความนึกความคิดของเราความนึกความคิดนี่เราคิดไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์สุขหรือคิดไปในทางที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นี่เบื้องต้นก็จะรู้เท่ารู้ทันเรื่องความคิดของเราถ้าความนึกความคิดนั่นเป็นการนึกคิดไปในทางที่เป็นอกุศลหรือความเบียดเบียนอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร อันนี้เราก็ถอนความคิดเรียกว่าทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของจิตคือความคิดที่เป็นอกุศลนั้น ให้มาคิดในสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นความดีเป็นเหตุให้เกิดบุญคือความสุขเช่นการคิดเมตตาปรารถนาเป็นสุขเหมือนอย่างพ่อแม่ธิดามารดาเรียกบุตรธิดาของตนคิดแต่ในทางที่จะช่วยเหลืออุ้มชูเลี้ยงดูบุตรธิดาให้ได้รับความสุขความสบายทั้งทางกายและทางจิตใจโดยตลอดนี่เรียกว่าเป็นเมตตาธรรมคือความปรารถนาให้เป็นสุขและมีกรุณาธรรมความเอ็นดูสงสารเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นผู้อื่นหรือตนของตนเองนี่แหละได้ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากลำบากเพราะขาดตกบกพร่องใจเครื่องอาศัยภายนอกเ ก็ตามก็พยายามขวนขวายทำกิจการงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พอได้เลี้ยงดูสภาพร่างกายของตนเองและได้เลี้ยงดูบุตรธิดาญาติมิตรสงเคราะห์ญาติมิตรตามสภาพกำลังความสามารถและสติปัญญาของตนนี่เรียกว่าขวัญขวายเป็นดูสงสารก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากขวัญขวายทำกิจการงานเพื่อได้มาสึ่งทรัพย์สมบัติเครื่องอาศัยและละเอียดเข้าไปมาเห็นว่าตัวของเราเองและบุคคลอื่นผู้อื่นตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เพราะความหลงเพราะความหลงในขันห้าหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลงในชาติการเกิดขึ้นมานี่แหละอยากจะเกิดอยู่เรื่อยๆต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมามีโรคมีภัยมาแก่มาเจ็บสุดท้ายก็ต้องมาแยกสลายจากกันไปเป็นทุกข์ทางกายที่ทุกข์แล้วทุกข์เล่าเกิดแล้วเกิดเล่าคือเกิดมาแล้วจะต้องมาทำการทำงานมาทนทุกข์ทรมานต่อดินฟ้าอากาศในส่วนของอัตภาพร่างกายจิตใจก็เป็นผู้มาสัมปยุตมาเสวยอารมณ์ที่เกิดสัมผัสจากกายนี่แหละให้เกิดเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะความอยากเมื่อมีทุกข์แล้วก็อยากให้ทุกข์นั้นสิ้นสุดไปแต่ความอยากมันเป็นความอยากที่เกิดขึ้นเพราะความหลงไม่ใช่เป็นความอยากที่เกิดขึ้นเพราะความรู้เพราะฉะนั้นจึงหาทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เจริญสติสมาธิและปัญญาคือการน้อมเข้ามาเมื่อมาเห็นความทุกข์ตัวของเราและบุคคลอื่นตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี้และก็มาหาวิธีที่จะให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงด้วยการภาวนาแล้วแต่การน้อมเข้ามาเมื่อเห็นทุกข์เกิดขึ้นเป็นเหตุท่านให้กำหนดรู้เรื่องของทุกข์แล้วก็มาสอนใจมาค้นคว้าที่ใจคือที่ผู้รู้รู้ของเราเนี่ยให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาว่าความเกิดความตายเนี่ยถ้าหากว่ายังหลงอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมาทำการทำงานมาต่อสู้อุปสรรคปัญหาอะไรสารพัดอย่างเป็นคลื่นแห่งความทุกข์ทรมานกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเราอยู่อย่างนี้แหละมีที่จบสิ้นนอกจากจะมาปฏิบัติหรือว่าน้อมมาในทางธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาสร้างสติสมาธิและปัญญาเรามาภาวนาคือให้โอปนานิโกน้อมเข้ามารู้กายรู้ใจของตนเองมาสร้างธรรมวุฒิหรือสร้างกุศลความฉลาดแก่สติความระลึกรู้ให้มันระลึกรู้ต่อเนื่องกันเดินนั่งนอนกินเดินทำพูดคิดเป็นผู้มีความรู้สึกรู้ตัวกับความเคลื่อนไหวไปมานี่เป็นการสร้างสตินี่สติความระลึกรู้ความสังวรสังวรระวังหรือความจงใจให้มันต่อเนื่องกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายสตินี่ก็จะมีกำลังด้วยความไม่ประมาทไม่ปล่อยปากลัดเลยสติมีกำลังความมั่นคงของใจก็จะเกิดขึ้นมีส มาธิใจมีความตั้งมั่นเป็นกำลังในตัวของตัวเองหรือว่าเป็นอิสระแห่งความรู้ในตัวของตัวเองตั้งรู้มั่นคงในกายในจิตของตนเองตั้งรู้มั่นคงในความดีความชอบความถูกต้องตามหลักแห่งสัจธรรมภายในตนเองจิตนี้ไม่ไหลไม่รู้ไปตามสัญญาอารมณ์เพ่งฟ้องจนเกิดเป็นอุทัจจะอุปุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจนี่เป็นนิวรณ์ใจจะไม่มีความสุขเมื่อรวมเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความไม่ประมาทที่เราทำสติสัมปชัญญะให้รู้กายรู้ใจของเราต่อเนื่องกันก็จะเป็นความมั่นคงเป็นความสงบของใจเป็นความสุขของใจเกิดขึ้นมีความสุขแน่นหนามั่นคงด้วยสันตินัตติสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมั่นคงในตัวของตัวเองและปัญญาการพิจารณาให้เข้าใจในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อดับไปสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ภาวนาพินิจพิจารณาภาวนามยักปัญญาทำปัญญาให้ต่อเนื่องด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็จะเข้าใจเรียกว่ามีความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งลงถึงจิตถึงใจว่ากายนี่ก็ตามหาใจคือความรู้นี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งตามหาทุกขเวทนาอาการแห่งความสุขเป็นอาการอันหนึ่งอาการแห่งความทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละอันเมื่อมีปัญญารู้เห็นเข้าใจแยกแยะความจริงจนเหลือแต่ธรรมธาตุธรรมชาติแห่งใจคือความรู้มันรู้เห็นด้วยปัญญาด้วยญาณทัศนะแล้วอุปทานความเข้าไปยึดตัวถือตนยึดเขาถือเราและอย่าให้มีตัณหาคือความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สิ้นสุดลงเหลือแต่ธรรมชาติแห่งใจหรือความรู้มันล้วนที่เป็นธรรมชาติแห่งความรู้อันนั้นเรียกว่าถอนตัณหากับทั้งมูลรากออกจากจิตใจของเราได้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีด้วยอำนาจแห่งทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรหรืออำนาจของศีลวัตรคือสติสมบูรณ์สมาธิวัตรความมั่นคงของจิตใจและปัญญาวัตรวัตรในการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจะมีความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันในทุกสภาวะของกายของจิตของเรานี่แล้วก็ปล่อยวางกันในปัจจุบันในจิตใจนั่นเองนี่ด้วยความไม่ประมาทนี่จึงจะทำที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นสุดไปเพราะฉะนั้นในธรรมะปฏิมาโอวาทท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์เตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้ได้เข้าใจให้นำมาประพฤติปฏิบัติฝึกกายจิตของตนเองนั่นแหละฝึกสติสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจ ของตนเองและเราจะได้รับผลได้รับรสชาติแห่งพระสัทธรรมคือคุณค่าของใจที่ตั้งมั่นสงบระงับขาดจากสัญญาอารมณ์มีความสุขมีความแน่นหนามั่นคงนี่เรียกว่าความสุขในสมาธิความสุขในความไม่มีโทษในศีลสังวรศีลสังรวมมีความเย็นจิตเย็นใจเพราะมันไม่มีโทษทั้งหลายเข้ามาเสียดแทงเป็นเครื่องกังวลไอ้นี่ปัญญาเข้าใจในสิ่งที่เรารุ่มเราหลงเรายึดเราถืออยู่ด้วยความหลงนั้นเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ววางว่างนี่เรียกว่ากลายเป็นใจที่ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นธรรมชาติแห่งธรรมคือความรู้อันแท้จริงยิ่งมีความสุขหาลอยไปไม่มีปัญหาแห่งความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจนี่ด้วยธรรมะที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้นำธรรมะมาแสดงโดยอาศัยคุณสุชาดาจิตสวัสดิ์ได้ถึงแก่มรณะกรรมจากพวกเราไปและก็จะได้ทำการทำชาปนกิจมีรักสังขารร่างกายอันเป็นส่วนรูปธาตุย่อยยับดับไปด้วยไปธาตุคือธาตุนั่นแหละเผาผลาญกันเองธาตุสังขารธาตุธาตุเผาผลาญกันแล้วก็แยกกันเป็นของใครของมันไปน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศไปดินเป็นดินไปนั่นคือคืนสู่ธรรมชาติของเดิมของเขาส่วนจิตใจของเราเมื่อมาอาศัยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละเพราะเราท่านทั้งหลายต่างท่านต่างคนก็แบกสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนี่อยู่ด้วยกันท่านมีการมีใจอาศัยกันอยู่นี่ท่านก็มาอาศัยสิ่งที่เป็นจริงนี่แหละอาศัยธรรมะคือคุณสุชาดาจิตสวัสดิ์นี่เรียกว่าแสดงธรรมะอันแท้จริงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมไปส่วนใจนั้นมีบุญกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกก็จะนำไปสู่สุขติสถานที่ดีคติที่งามตามสมควรแห่งคติแห่งกำลังแห่งบุญกุศลคุณงามความดีนั่นนั่นเมื่อได้กินได้ฟังแล้วก็จงโอปนายิโกน้อมนำธรรมะที่ได้ชี้แจงแสดงไปนี้นำไปให้ควรที่นิพพิรณาเรียกว่าไปประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญปัญญาตามแนวที่ได้ให้อุบายธรรมนี่ในประพฤติปฏิบัติกำหนดรูปที่จิตใจของตนของตนเองเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็จะได้รับรสชาติแห่งธรรมะสัมผัสกับใจในที่สุดแห่งการแสดงพระสุธรรมเทศนานี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีญาติมิตรทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเพื่อเป็นการอุทิศถึงดวงวิญญาณของคุณสุชาดาจิตสวัสดิ์และด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณของบิดามารดาและสุภีพระคุณทั้งหลายจงรวมเป็นพระเป็นกำลัง ป็นเดชะเป็นตปะธรรมอันยิ่งนุนนำดวงจิตดวงวิญญาณของคุณสุชาดาจิตมั่นจิตสวัสดิ์ผู้ที่ถึงแก่ตาระซึ่งสี่วายชนไปแม้ดวงจิตดวงใจนั้นสิงสถิตอยู่นั้นสถานที่ใดเมื่อรู้เหตุแห่งการกระทำความเป็นบุญกุศลของญาติมิตรทั้งหลายก็จงอนุโมทนาสาธุการด้วยอนุโมทนาใหม่ในส่วนแห่งความดีและก็ให้มีความสุขความเจริญในสังสารายภพยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังอยู่แต่จะทำบำเพ็ญลงสะท้อนย้อนมาทำนวยอวยชัยพวกเราท่านทั้งหลายจะจงประสบความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจมีความสมหวังด้วยบุญกุศลแม้ปรารถนาราบยศสรรเสริญสุขก็จงสมความมุ่งหมายปรารถนาทุกประการในที่ทุกสถานจงทุกท่านทุกคนเอ่ย